Mēs esam sazvanījuši Veselības inspekcijas veselības aprūpas kvalitātes kontrolas nodaļas vadītāju Andri Zīvertu. Labrīt!
Labrīt!
Nu, jūs arī dzirdējāt sižetu, tur tas veselības valsts kontrolas secinājumi nav tie glaimojošāki. No, tas galvenais uzdevums, kas ir nodrošināt ērtas un pacientam saprotams un ātras procedūras, lai saņemtu atlīdzību par nodarīto kaitējumu, netiek izpildīt. Nu, kā jūs to varētu komentēt?
Jā, no šo jautājumu jau izskatīšanā, revīzijas gaitā mēs tikāmies vairāk kārt ar revidentiem un ar citām amatpersonām no valsts kontrolas, un tas kopīgais secinājums ir tāds, kad, nu, kā viņš ir attēlots šajā ziņojumā. Nu, kā attaisnojumu vai kā izskaidrojumu, kāpēc šāda situācija ir izveidojusies, nu, protams, pirmkārt mēs esam spiesti balstīties uz to likumdošanu un tie spēkā esošos normatīvus, kādi šobrīd ir. Un varbūt viņi tiešām ir ļoti smagnēji, ja viņi kopumā izpild, kas, nu, par pacientu neapmierināt.
Nu, tie galvenie pārmetumi tātad, nu, pirmais ir par izskatīšanas laiku, ka tas ir nenormāli garš. Kā tad valsts kontrola teica, pat tiesas nav tik garas, ja? Kā to mazināt? Redzat kādu iespēju?
Nu jā, tātad praktiski jau sākot no pagājušā gada beigām, mēs esam jau revīzijas gaitā sapratām, ka tas būs viens no galvenajiem argumentiem, kas tiks izvirzīts pret Veselības inspekciju kā iestādi, kurš izskat šos iesniegumus, un esam veikuši daudz iekšējos pārkārtojumus, un sākot no šī gada janvāra, kad ir stājās spēkā grozījumi pacientu tiesību likumā, kas ir, kad ir novirzīti 5% no tām iemaksām, ko ārstniecības personas iemaksā šajā fondā, novirzīt lietu izskatīšanā, piesaistot kvalificētus ekspertus. Un mēs esam jau noslēguši veselu rindu līgumus ar šādiem kvalificētiem ekspertiem, ko mums ir ieteikuši profesionālās asociācijas, un turpinām to darīt. Un tas izvirzītais mērķis ir, kad līdz gada beigām, ko arī ir uzstādījis mums Veselības ministrija, kad mums nedrīkstētu būt lietas, kas tiek izskatītas ilgāk par vienu gadu.
Tas jau tāds tik un tā ļoti garš termiņš, vai ne?
Nē, nu, protams, pacientu tiesību likums paredz tos 6 mēnešus, kā jau arī sižetā tika teikts, ka zināmā procentā šādas lietas tiek izskatītas, un šo procentu mēs kāpināsim, bet, nu, neskatoties uz šo pozitīvo skatījumu, tāpat būs lietas, ko mēs vienkārši fiziski un visādi citādāk nevaram izskatīt 6 mēnešu laikā, jo vairāk, kad pacients ir vairākos stacionāros bijis, ir vesela rinda ārstniecības persona iesaistīta, un nu, vienkārši tīri objektīvi 6 mēnešos, lai objektīvi izskatītu, mēs nevaram iekļauties. Tā kā pagarinājumi virs to, ko likums arī atļauj, virs šiem 6 mēnešiem būs, protams, tas ir atkarīgs tikai kādā procentā.
Nu, bet kā jums izskatās šobrīd, nu, teiksim, piesaistot šos atsevišķus speciālistus, jūs varētu sasniegt šo savu mērķi izvirzīto līdz gada beigām?
Jā, tas ir tas izvirzītais mērķis, ko mēs, nu, izskatās, ka mēs sasniegsim.
Nu, otrs, tas lielais pārmetums ir nesaprotamie kritēriji, pēc kādiem tiek aprēķinātas no fonda izmaksājumās summas nesakmīgas ārstniecības procesā radīto seku likvidēšanai. Kā ar kritērijiem? Vai tie varētu tikt mainīti, uzlaboti, saprotamāki padarīti?
Jā, protams. Revīzijas gaitā mēs arī kontrolieris iepazīstinājām, ka mums ir iestrādāt iekšēja tāds algoritms šā kaitējuma noteikšanai, kas, diemžēl, vēl pagaidām kā nav nostiprināts ministra kabineta noteikumos. Un tas secinājums no valsts kontrolas puses bija, kad viņš būtu jāvirza. Jāvirza, kā ja tā varētu teikt, legalizēšanai uz ministra kabinetu, kur praktiski saprotamā veidā, mēs tā uzskatām, būs izskaidrots, kā tad mēs tiekam pie šiem kaitējiem procentiem. Bet, nu, tur vēl ir tāls ceļš ejams, kad, protams, ir jāiesaist vesela rinda profesionāļu un sabiedrības, jo šis jautājums ir, nu, spriežot pēc daudzādām paziņojumiem no advokatūras puses, kas aizstāv mūsu klients, nu, restīvi, kam ir noteikti negatīvs lēmums, nu, šie viedokļi dalās. Un pirmām kārtām ir jābūt skaidrībai, kas tad īsti ir šis kaitējums, par ko tad īsti vajadzētu maksāt. Tas vēl joprojām ir aktuāls.
Nu, bet kaut kādi termiņi, ko jūs varat prognozēt, kad varētu šādu lietu risināt?
Nu, tas maksimālais ir līdz gada beigām. tātad šī gada robežās, kā izdosies, bet nu, maksimāli tas ir tas, ko arī valsts kontrole mums garāks termiņus nedod, kad līdz nākošā gada sākumā.
Mani mulsināja arī tas cipars, ka tikai 9% vispār cilvēku zin par tādu ārstniecības riska fondu. Jūs to saistat ar to, ka nu, cilvēkiem tas ir vajadzīgs tikai mirklī, kad kaut kas noiet greizi, vai tiešām, nu, teiksim, salīdzinot ar citām Eiropas Savienības valstīm, šādas organizācijas tā popularitāte mums šeit ir ļoti maza?
Nu, mūs arī pārsteidz šis informētības procents, jo nu, pēc tiem iesniegumiem kāda tendence mums ir, ka katru gadu šo iesniegumu skaits palielinās, un mūsu secinājums bija, ka nu, sabiedrība ir pietiekoši labi informēta, un mēs arī lūdzam nu, ārstniecības iestādes, ambulatorās, gan stacionārās informēt par šādu iespēju, un internet resursos pietiekoši pieejams. Nu, šis procents tiešām ir mazs, un mums ir arī viens no valsts kontrolas iestādes. Teikumiem ir, kad arī mums pašiem aktīvāk ir jāiesaistās un iedzīvotāji jāinformē.
Darīsiet tā.
Jā.
Paldies, sazvanījāmies ar Veselības inspekcijas veselības aprūpas kvalitātes kontrolas nodaļas vadītāju Andri Zīveri.